Hallo, hallo, ja.
Det hørtes bra ut, da behøver jeg ikke stresse med å snakke veldig høyt. Hallo, hallo. Ja, nå tester vi lyden. Det går bra. Ikke noe skurr, ikke noe pip. Litt sur i klassen, men det er greit. Det kan dere holde på med i 3 minutter til. Sånn, da begynner vi. Da får jeg ønske både dere som sitter her og de som ser på dette som et opptak, velkommen til en forelesning om biologisk aldring. Som det står på PowerPoint-arket, så heter jeg Tor Inge Romøren, arbeider som professor her ved Høgskolen på Gjøvik. Og denne høgskolen er den norske partneren i NORMAG. Så de av dere som følger NORMAG-forelesningene på nett er nå egentlig i Gjøvik, og dere er inne i en virkelig undervisning i den forstand at det introduksjonskurset som gis her blir tatt opp og gis på samme måte til NORMAG-studentene. Jeg skal snakke om biologisk aldring. Og da er det 3 avsnitt, eller 3 emner, i denne forelesningen som jeg skal komme inn på. Det første er om biologiske aldringsteorier. Det er ikke slik at forskningen så langt kan gi oss noe greit svar på hvorfor vi eldes, eller hvordan vi eldes. Men det har vært intens forskning rundt dette, i hvert fall i 100 år, økende de siste 50. Og i dag er situasjonen den at det finnes ulike konkurrerende synspunkter eller teorier på hva som er årsaken til at vi eldes og hvordan dette skjer, ikke minst det siste. Så jeg skal fortelle dere litt om hvor forskningen står når det gjelder hva som skjer i kroppen vår som gjør at vi forandrer kroppen med årene. Så skal jeg si litt grann om hvilke endringer dette faktisk fører til. Vi ser jo alle på hverandre hvordan tidens tann tærer kroppen. Vi snakket om det tidligere i dag. Mest slående selvfølgelig på hud og hår og øyne og andre ytre kjennetegn. Men det samme skjer også inne i alle organer og organsystemer. Og det fører til at kroppens funksjon på sikt før eller siden svekkes på ulike måter. Det skal jeg si litt om. Og så til slutt så skal jeg fortelle om et veldig interessant og viktig, men igjen vanskelig og uklart forskningsområde, som er opptatt av om disse prosessene forløper annerledes hos nye årskull av gamle. Er det slik at mennesker som, la oss si, blir 80 eller 85 i dag, eldes og har en funksjon og en helse som er sammenlignbar med samme aldersgruppe, la oss si for 20 år siden, eller er de sprekere? Og hvis først noe skjer, er det slik at det skjer på et senere tidspunkt i livet og varer kortere, eller er den perioden omtrent den samme, eller kanskje i verste fall lenger? Det er et spørsmål som har vært sentralt i gerontologien i, ja, siden 1980-tallet, og jeg skal kommentere det fordi det er noe dere vil støte på i veldig mange sammenhenger, ikke bare spørsmålet i forbindelse med spørsmålet om biologisk aldring, men alt som gjelder helse hos gamle mennesker. Så dette er, kort fortalt, de tre emnene som vi skal innom i denne forelesningen. La oss starte med biologisk aldring. Det er altså prosesser som gjør seg gjeldende i kroppens celler fra tidlig voksen alder. Det er vanskelig å si når dette begynner i gjennomsnitt i en befolkning, men vanligvis tidligere enn det vi tror. Og noen hevder at det er mulig å se tegn til aldringsforandringer allerede før vi er 30. Noen vil hevde enda tidligere. Men dette er prosesser, en slags nedbrytningsprosess, kan vi se det som, som går og går, ulikt hos enkeltindivider, og kanskje ulikt hos ulike fødselskull, og gjør at vi blir mer sårbare for alle typer sykdommer, både kroppslig og psykisk, og at vi får mindre ressurser, mindre reserver til å møte sykdommer hvis vi blir rammet av det. Og selvfølgelig, det fører også til ulike former for funksjonssvikt, fra de mindre betydelige, som endringer i synet som fort kan korrigeres med briller, til for eksempel tap av muskulatur i beina, som gjør at vi får vansker med å bevege oss. Aldringen gjelder alle organismer. Og mye av forskningen rundt biologisk aldring har blitt gjort på skapninger som er ganske forskjellige fra oss. Rundormer, bananfluer, andre dyr og insekter som har et kort liv og som sånn sett er praktiske å forske på. Men de fleste biologer vil si at den grunnleggende prosessen er temmelig lik i hele dyreriket. Den er sentral, og den er egenartet for alle arter. Men vi tror at i bunnen ligger det noen felles prosesser som lar seg utforske på cellenivå, uavhengig av art. Men selv om dette er et basalt og viktig spørsmål i biologien, så er det kanskje et av de minst forståtte. Og det området hvor det foreligger ganske mye uenighet og mange forslag til hva som er forklaringen på hvordan kroppen og kroppens celler endrer seg med tiden. Aldring er delvis arvelig styrt. Det er opplagt, og det har vi visst lenge. Og det er slik at de forskjellige artene i dyreriket har i gjennomsnitt en tilmålt levetid som er langt på vei genetisk styrt. Men allikevel så vet vi også at det er store individuelle variasjoner innenfor artene, og ikke minst blant mennesker. Det er noe vi kan observere og se hver eneste dag. Men i gjennomsnitt så regner vi med, når en undersøker store befolkninger med pålitelige metoder, ulike former for tester, grovt sagt at det skjer en reduksjon av vår fysiologiske kapasitet på et sted mellom 0,5 og 1% hvert eneste år, fra vi egentlig er ganske unge, 30-40 års alder i hvert fall. Denne prosessen er universell, gjelder alle innen en art, men den er ikke uniform i betydningen, den skjer ikke på samme måte. Og vi har alle møtt mennesker som eldes tidlig. Mennesker på, la oss si, rundt 70, som ser ut som de er godt over 80. Og vi har sett kanskje 90-åringer som kan ha et utseende og en funksjon som en 70-åring. Så dette er, her er det en stor spredning. Når vi snakker om biologisk aldring, så er det viktig å holde klart hvilket nivå innenfor biologien vi snakker om. Snakker vi om det helt sentrale i cellekjernen, DNA, og hva som skjer med DNA i forbindelse med en aldringsprosess? Snakker vi om andre molekyler i cellen, eller andre deler av cellen, mitokondrier, cellemembraner, andre deler av så å si kroppens byggestener? Eller snakker vi om vev, la oss si hud, underhud, organer, hjerte, organsystemer, det sentrale nervesystem, og så videre? Aldring kan forstås og analyseres og beskrives på mange nivåer, og den biologiske aldringen, forskningen rundt den, er langt på vei konsentrert om de aller mest basale funksjonene og trekkene ved cellene til levende organismer. Dette er ganske treffende sagt. Aldring er en prosess som endrer voksne som er vel tilpasset og som greier seg bra, fit adults, til frail adults, skrøpelige eller sårbare eldre, som ettersom tiden går er under en økende risiko for sykdom, skade og død. Det er liksom i sin essens det aldringen gjør med oss og kroppene våre. Dere ser et bilde av en gammel dame her. Er det noen som kjenner henne? Nei. Jeg kjenner henne eller ikke, men jeg vet veldig godt hvem hun er, for hun er berømt. Selvfølgelig særlig berømt i gerontologien, for hun er det menneske som i hvert fall med en sikker dokumentasjon har levd lengst, som vi vet om. Hun het Marie Calmat, fransk dame som dere forstår. Hun ble 122 år, døde i 1997. Dette var en kvinne som var svært heldig her i livet, vil jeg si. Hun var født inn i god kår. Hennes mann var forretningsmann. Hun kunne hygge seg med mange interessante hobbyer, blant annet en god del fysisk aktivitet. Hun var tennisspiller, hun likte å sykle og levde gode dager. Men hun var også heldig i den forstand at selv om hun ble så gammel, så var hun etter måten ganske sprek nesten fram til hun døde. Altså hun var ikke en kvinne som var plaget av mye sykdom, trengte mye hjelp, eller på andre måter hadde det tungt på slutten av livet. 122 år. Vi får se hvor lenge hun får beholde rekorden. Men det er en vitenskapelig komité på verdensbasis som arbeider med disse spørsmålene, som også er en komité som så å si godkjenner alderen til mennesker som lever veldig, veldig lenge. Det finnes jo mange som påstår at de er fryktelig gamle. Sikkert de også som påstår at de er eldre enn Marie Calmat. Men i forskningsøyemed, og for å utvikle vår kunnskap om aldring, så må vi ha sikkerhet for at den alderen som oppgis kan dokumenteres. Til enhver tid så lever det selvfølgelig et verdens eldste menneske. Jeg er ikke helt oppdatert hvem det er i dag, og hvor gammel han eller hun er, men vedkommendes alder er da godkjent gjennom de dokumentasjonene som foreligger av en vitenskapelig internasjonal komité, og så får vi se hvor lenge Marie Calmat får beholde rekorden. Men det er klart, det å bestemme disse alderne, og det å kjenne til mennesker som har levd veldig lenge, er viktig for forskningen, fordi et viktig spørsmål er hvor lenge biologisk sett er det rimelig å tenke seg at den menneskelige organismen kan overleve. Og vi vet nå, altså i hvert fall 122 år. Jeg nevnte innledningsvis at det finnes mange teorier om biologisk aldring, og at dette er et felt med mye uenighet og, ja, hva skal vi si, ingen sikre konklusjoner i betydning at det er noen teorier som står fram foran andre som den viktige, sentrale, avgjørende teorien. Men det finnes et knippe av teorier som alle har noe i seg, og som alle også har et belegg fra tester, eksperimenter, biologisk forskning som understøtter de forklaringene som gis. Det som er karakteristisk, eller i hvert fall har vært karakteristisk for dette området fram til nå, er at ulike forskere har lett etter så å si én årsak. Feltet har vært litt sånn preget av noe endimensjonalt. Man har vært på leting etter den ene prosessen som utløser aldring på cellenivå. Og det er klart at det kan lett bli en svakhet, og mange biologer vil i dag si at det er en svakhet, og at løsningen antagelig finnes ved å sette sammen ulike teorier og lete etter flere samvirkende årsaker som spiller med og mot hverandre som forklaring på hvordan aldring foregår. Hvis en skuer utover dette landskapet i dag, så kan en gruppere teoriene grovt sett i tre typer. Det ene er det vi kan kalle genetiske eller molekylære teorier, som først og fremst konsentrerer seg om forskning som ser på endring i strukturer i cellekjernen som bidrar til å utløse og drive fram aldring på celle- og vevs- og organismenivå. En kjent, og på mange måter også anerkjent teori, den såkalte telomer-teorien. Alle kromosomer ser ut som en smal X, og den har fire tutter, eller fire ender. Og på de endene sitter det telomerer, som er en struktur som bidrar til å pakke inn, ja, nesten som en strømpe, avslutningen av kromosomene. Når cellene deler seg, og det gjør de kontinuerlig, så har man kunnet observere at disse telomerene blir kortere og kortere. Og når telomerene kommer under en viss lengde, så blir det problemer med celledelingen. Og en får en utvikling som mange identifiserer som en utvikling i retning av aldringsprosesser. Noen vil også si at denne mekanismen virker som den er nesten programmert som en klokke, og at via disse endringene i cellekjernen, DNA, kromosomer, telomerer, så finner man de mekanismene som så å si setter i gang og utløser aldringen hos de ulike artene. En annen gruppe teorier er det som kalles cellulære eller biokjemiske teorier, og den mest kjente blant de er teorien om frie radikaler. Det er jo et kanskje fremmed uttrykk for mange av dere, men frie radikaler er et uttrykk fra kjemien. Det er kjemiske forbindelser som oppstår som en naturlig del av cellens metabolisme gjennom det som kalles oksidative prosesser. Og disse frie radikalene, når de svever rundt i cellen, så har de dessverre den egenskapen at de kan skade strukturer i cellene. Det kan være kjernen, det kan være cytoplasma, det kan være mitokondrier, det kan være membranen. De utgjør så å si et slags bombardement av disse strukturene som sliter på cellen, og sånn sett får den til å eldes. Alle celler har evnen til å reparere seg. Og denne evnen til reparasjon varierer hos både individer og mellom arter. Men flere forskere hevder da at denne i og for seg naturlige kjemiske prosessen som produserer dette i denne forstand slagstoffet, bidrar til å nedbryte kroppens celler og bidrar til aldring. Dere har sikkert hørt om antioksidanter. Det er jo populært og en stor salgsvare. Antioksidanter kan ha den effekten at de binder den aktiviteten til de såkalte frie radikalene i cellene. Det er virkningsmekanismen. Hvilke matvarer eller hvilke salgsprodukter som har hva slags antioksidanter og hvor godt de virker og konsekvensen av dem, det er nok et meget åpent spørsmål. Men likevel så finnes det mange som er interessert i å tjene penger på det. Så salget av antioksidanter og, hva skal vi si, omtalen av antioksidanter er jo litt økende. Og noe av det forskningsmessige grunnlaget ligger i denne teorien om frie radikaler, eller som andre formulerer det, oksidativt stress. Det er et stress som cellene er utsatt for. Andre aldringsteorier går så å si enda flere trinn opp i vurderingen av årsakssammenhengen og ser på så å si systemer i kroppen, de store reguleringssystemene i kroppen, og mener å kunne dokumentere at endringer i de, svekkelser i de, utløser aldringsprosesser på cellenivå. Neuroendokrin kontroll svekkes, det kan være en årsak til aldring. Det finnes også de som hevder at en svekkelse og en endring av immunsystemets funksjon er med å utløse aldringsprosesser i ulike celler, vev og organer. Så her har dere presentert et knippe, og får bare lese og sette dere inn i detaljene i, holdt jeg på å si, det rent kjemiske eller rent genetiske. Når man virkelig begynner å bore inn i dette, så er jo kunnskapen veldig spesialisert og detaljert. Men her har jeg bare forsøkt å gi dere et lite overblikk over grupper av teorier og si veldig tydelig at det finnes flere alternativer, konkurrerende teorier, og kanskje ligger svaret i en kombinasjon av to eller flere av dem. Et spennende forskningsfelt, men også for en utenforstående litt forvirrende, egentlig. Forskningsfronten innenfor dette feltet preges nå for tiden ganske mye av det som kalles epigenetikk. Det er jo en ganske stor grunnleggende oppdagelse som handler om at gener og geners virksomhet ikke er gitt en gang for alle, men kan endre seg hos et individ. De geners aktivitet og styringsevne kan så å si slås av og på i en del tilfeller. Og vitenskapen om sånne mekanismer og virkningene av dem kalles epigenetikk. Og teorier om aldring som baserer seg på dette handler da om og viser, eller prøver å vise, blant annet hvordan ytre faktorer kan påvirke aldringen vår gjennom forbigående endringer av genenes styring av cellenes aktivitet. Og som jeg sa, flere av disse teoriene har et godt empirisk belegg, og ingen av de sentrale, for eksempel telomerteorien eller teorien om frie radikaler, kan på noen måter avvises med det argumentet at dokumentasjon har fundamentale svakheter. Men sannsynligvis så ligger svaret i kanskje en løsning som viser hvordan ulike prosesser samvirker i det som fører til aldring på cellenivå. Vel, la oss la de biologiske aldringsteoriene ligge der og gå litt videre med å drøfte konsekvensene for organer og organsystemer i kroppen. Da er det jo slik at absolutt alt levende vev i hver organisme er påvirket av disse prosessene, men, som vi har snakket om, de individuelle variasjonene innen artene kan være store, og utviklingen også uforutsigbar. Jeg har lyst til å vise dere et par bilder som hjelper oss, eller som kan bidra til å illustrere det. Men først, det finnes tallrike befolkningsundersøkelser som viser gjennom ulike former for tester og analyser hvordan aldringen gjør seg gjeldende i de enkelte organene i kroppen. Her er de bare ramset opp alle sammen på ett brett, og det er veldig godt kartlagt gjennom store befolkningsundersøkelser hva som skjer med oss. Og konsekvensene av dette før eller siden vil bli funksjonstap på ulike vis, enten i form av et enkelt sansetap, for eksempel da som vi har inne på syn, eller ved noe mer alvorlig, et bevegelsestap som vil hemme en person i dagliglivet på helt andre måter. Så i enden av den utviklingen møter vi funksjonstapene, og de kombinert med sykdom, som man mer utsatt for også under aldring, så får den en forsterket virkning, og møter de fenomenene som bekymrer mange politikere og som utfordrer mange helsearbeidere, et økende antall eldre mennesker som før eller siden vil trenge hjelp. Dette bildet er fra Frognerparken i Oslo. Det er fra den øverste delen som heter Monolitten. Hvis dere er i Oslo noen gang, så gå dit. Fordi jeg synes en av de beste sidene ved skulpturene til Vigeland er der hvor han beskriver alderdommen. Jeg tror ikke folk er tilstrekkelig oppmerksom på det, men rundt Monolitten er det veldig levende, veldig treffende skulpturer av menneskelig aldring og alderdom. Og her ser vi tre kvinner som har svært ulik aldringsprosess. Hun i midten langt framskreden, og de på siden fortsatt rimelig intakte, preget av alder, ikke minst ansiktene viser det, men det sitter som en sånn beskyttende krans rundt dette nesten hjelpeløse individet, kanskje en alvorlig dement, som har tydelige aldringstegn både i ryggrad, i muskulatur, i hud og så videre. Tenk deg hvis dette mennesket ble sengeliggende, risikoen for liggesår er jo overhengende, så å si, fra første dag. Hva er dette? Det er en mann på 82 år. Han er på jakt. Oppe i fjellet i en vestlands fjord. Han har gått 1400 høydemeter, altså fra sjøen, og opp til et fjell som ligger på 1400 meter i løpet av en formiddag. Det i seg selv er jo en ekstrem prestasjon i den alderen. Altså dette er, i hvert fall i min erfaring, et av de individene jeg har møtt som representerer virkelig ytterpunktet av en, hva skal vi si, en utsatt aldring og en evne til å beholde funksjon i høy alder. Hvis dere ser nærmere på bildet, så ser dere at han går i ur. Det er veldig krevende når det gjelder balanse. Har dere gått i ur noen gang, noen av dere? Det er ikke lett. Og vi vet veldig godt at balansen er en av de egenskapene som svikter først innenfor motorikken vår når vi blir eldre. Og han klyver enkelt og greit på disse steinene uten balanseproblemer. Han er på rypejakt, og han har det som heter en hagle. Og det å håndtere en hagle på denne jakten krever veldig hurtighet. For det første så må en observere hvor vilt det er. Og hvis det er der, og når det skal felles, så har en kanskje tidels av sekunder å reagere på. Selv et menneske på 30-40 år har problemer med det. Han har ingen. Så sånn kan det gå hvis man er heldig. Men aldringen er uforutsigbar. I dag, 4 år etter, så sitter denne mannen alvorlig dement hjemme hos sin kone. Det er jo en sykdom. Men før det så var det også veldig tydelig at aldringen på et tidspunkt plutselig begynte å ta av og akselerere. Og det, den livsavslutningen som en kanskje hadde tenkt seg at han ville få, den erfarer han ikke. Den blir helt, han har sagt, alminnelig, og som man ser hos veldig mange andre mennesker, på tross av at han i utgangspunktet var et ekstremt tilfelle. Aldring fører før eller siden til funksjonstap. Funksjonstap økes i alvor og intensitet av sykdommer. Jeg har selv vært opptatt av det gjennom en stor og langvarig studie. For en ting er det funksjonstapet vi har i øyeblikket, en annen ting er hva slags funksjonstap vi lever med, bor lenge som gamle mennesker. Og da må man vite hva som skjer over lang, lang tid. Jeg studerte en befolkning på litt over 400 mennesker gjennom 20 år, fordi jeg var opptatt av hvor lang tid levde disse menneskene med alvorlig funksjonstap, og da snakker jeg om ADL-tap, svikt i basal egenomsorg, før de døde, og hva var den helsemessige bakgrunnen for disse funksjonstapene. Hvis man teller opp så å si antall personuker, personmåneder, personår som en sånn befolkning lever eller ikke lever med eller uten disse funksjonstapene, så i gjennomsnitt så er det tre store, hva skal vi si, fiender av vår funksjon når det gjelder sykdommer i høy alder. Det ene er aldersdemens, det andre er skader, og det tredje er hjerneslag. De tre står for størsteparten av de funksjonstapene vi har forårsaket av sykdom i høy alder. Pluss situasjoner hvor disse kombinerer seg, og hvor man ikke kan peke ut og si det ene eller det andre eller den tredje. Disse tilstandene varer hos mennesker som dør i en alder av over 80 år, mellom 2 og 3 år i gjennomsnitt, og dobbelt så lenge for kvinner som for menn. Kvinner lever lengre, og de lever også lenger med funksjonstap. Vi nærmer oss slutten og kommer nå tilbake til det spørsmålet som jeg så vidt nevnte innledningsvis. Er det slik at nye kull av gamle spares for noe av dette? Har færre funksjonstap som varer kortere? Hva med min generasjon? Hva med deres generasjon? På 80-tallet så lanserte en amerikansk reumatolog som het James Fries en teori om at nye generasjoner av gamle ville gå ut av livet med en kortere periode av sykdom og hjelpebehov enn tidligere årskull. Han hadde forskjellige måter å argumentere for det på, og forskjellige typer av empirisk materiale som underlag for sin påstand. Men James Fries ble berømt for denne teorien om, som det heter i hans språk, compression of morbidity. På norsk vil vi si sammentrengningen av sykeligheten. Hvis dere tenker dere litt om, og prøver å sette dere i en situasjon hvor dere skulle være med å utforske et sånt spørsmål, så vil dere straks se at det var veldig vanskelig. For å finne ut av det, så må man ha store befolkninger. Man må måle funksjonstap på nøyaktig samme måten, 10 år etter 10 år. Man må sørge for å ha med seg, eller si omvendt, man må sørge for at frafallet blir minst mulig. De befolkningene man studerer må man ha med, ja, aller helst alle sammen, men i hvert fall ikke mindre enn, la oss si, 90-95%. På veldig fort vil det være slik at de som faller fra, vil være spesielle, kanskje spesielt syke, eller spesielt hjelpeavhengige. Og sånn kunne vi fortsette. Så for å utforske det spørsmålet, så kreves det store ressurser, stor utholdenhet og veldig nøyaktighet, og mekanismer som hindrer at frafallet i undersøkelsesbefolkningen blir stort. Jeg skal avslutte med da å si at vel, her er det fire alternativer. Det kan være at Friis hadde rett, at denne perioden blir kortere. Andre skeptikere har argumentert og delvis forsøkt å dokumentere at nei, sannelig, det kan se ut som denne perioden blir lengre. Blant annet fordi medisinsk teknologi er blitt så avansert at den kan bidra til å holde folk i live over lengre perioder. Andre skoler eller andre forskere sier at det er slik at denne perioden er gitt mer og mindre, og den bare flytter seg oppover etter hvert som levealderen stiger, men alt i alt like lang. Og så er det de som sier at ja, det vi syns at vi ser, er at dette kan variere litt over tid og litt mellom befolkningen. Og litt sånn som de biologiske aldringsteoriene, så vil dere her finne teori og delvis også belegg som peker i ulike retninger. Mange håper jo på at Friis har rett. Og som jeg pleier å si, og som jeg sa til dere tidligere i dag, spesielt i finansdepartementene rundt omkring, så håper man jo det. Fordi dette har en kostnad. Og hvis volumet av hjelpebehov blir mindre relativt sett i eldrebefolkningen, så betyr det mindre i våre land, mindre offentlige utgifter. I andre land mindre private, avhengig av hvordan omsorgssystemene er ordnet. Jeg heller vel til å tro eller se at dokumentasjonen for at denne perioden blir kortere ikke er overbevisende. Men uansett hvordan nå dette er, så vil jeg si at Friis sin påstand og hans ideer har vært en av de mest fruktbare feiltagelsene, kanskje, i gerontologien. Utløst masse forskning, masse aktivitet og mye interesse rundt vitale spørsmål som i bunn og grunn har med biologisk aldring å gjøre, og hvordan de mekanismene utfolder seg. Et spørsmål som i sin tur er enda mindre klart. Da stopper vi der og sier takk til dere som sitter her, og farvel til de som ser oss på skjermen.